Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь запрасіла назіральнікаў АБСЕ на выбары ў палату прадстаўнікоў. Толькі на трэці дзень спробаў адвакатка здолела сустрэцца з Антонам Сурапіным, фатографам, якога трымаюць у следчым ізалятары КДБ паводле справы аб гэтак званым плюшавым дэсанце. Сёння 22-я гадавіна абвяшчэння дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. 15 парламентароў з розных краін выказваюць сваю падтрымку дэмакратычным памкненням беларусаў і заклікаюць беларускія ўлады спыніць рэпрэсіі ў дачыненні да праваабаронцаў, журналістаў і дысідэнтаў у Беларусі, а таксама неадкладна і безумоўна вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў. Сумесную міжнародную заяву ініцыяваў еўрадэпутат ад Польшчы Марак Мігальскі ў рамках кампаніі «Шэфства над беларускімі палітычнымі зняволенымі», якую распачала арганізацыя «Ліберэка. Партнерства за правы чалавека». Кіраўнік міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Рогге заявіў, што Аляксандра Лукашэнку не пусцілі ў Вялікую Брытанію на алімпійскія гульні паводле рашэння Еўрапейскай камісіі. Лукашэнку не пусцілі на тэрыторыю Вялікай Брытаніі, бо ён трапіў у чорны спіс Еўракамісіі ў Брусэлі, і мы паважаем гэтае рашэнне, сказаў Рогге на прэсавай канферэнцыі ў пятніцу. Працягваем навіны. Таксама сёння ў Лондоне кіраўнік міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Рогге аб'явіў брытанскую сталіцу гатовай прыняць летнія гульні 2012 году. Алімпійскі агонь цяпер плыве па Тэмзе на борце каралеўскай баржы «Гларіяна», набліжаючыся да Статфардскага стадыёна, дзе адбудзецца цырымонія адкрыцця 30-гадовай алімпіяды. Пакуль трымаецца ў таямніцы імя спартоўца, які запаліць алімпійскі агонь. Раней у Лондоне троххвілінны звон Біг Бена адзначыў наступ дня адкрыцця алімпійскіх гульняў. Гэтая падзея ўжо названая гістарычная, паколькі гадзінны звон Вестмінстерскага палацу парушылі свой звычайны графік працы ўпершыню з 15 лютага 1952 году. За трохгадзіннай цырымоніі адкрыцця алімпіяды, якая стартуе аб 11 вечара па менскім часе, будуць назіраць 80 тысяч гледачоў на стадыёне і амаль мільярд тэлегледачоў. У Сырыі ўрадавыя войскі аднавілі абстрэл найбуйнейшага гораду краіны Алепа, некалькі раёнаў якога на днях узялі пад кантроль байцы ўзброенай апазіцыі. Агонь вядуць ваенныя верталёты, танкі і артылерыя. Пра гэта паведамляюць прадстаўнікі паўстанцаў і сырыйскія праваабаронцы. Каля 80 краін-членаў ААН выступілі з заявай, у якой скрытыкавалі новы праект дамовы аб гандлі зброяй, назваўшы яго занадта слабым. Дакумент быў распаўсюджаны ў чацвер падчас канферэнцыі ААН у Нью-Йорку, па выніках якой павінен быць прыняты гэты дакумент. Занепакоенасць аўтараў заявы выклікала адсутнасць у дакуменце механізму, які рэгулюе продаж боепрыпасаў. Заяву не падпісалі 5 пастаянных членаў Рады бяспекі ААН, Злучаныя Штаты, Расія, Кітай, Вялікая Брытанія і Францыя. На сустрэчы з прэм'ер-міністрам Грэцыі Антонісам Самарасам у Афінах прадстаўнікі так званай тройкі Еўразвязу, Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага цэнтрабанку заявілі, што далейшае атрыманне Грэцыі міжнародных крэдытаў залежыць ад выканання краінай пляну скарачэння бюджэтных выдаткаў. Гэта быў